Xifaniso xa 14. Daniel ni hosi ya le Babilona. Daniel wa vumbirhi, ndzimana ya ku sungula ku ya ka 14 kaye. Hosi ya le Babiloni yi lorile. Yi komberile vabvumbi ni vangoma leswaku va n'wi hlavutela norho lowu wa yena. Kambe akuvanga na wun'we loyi a nga swi kota. Kutani hosi yi endla leswaku hinkwavo va dlayiwa. Daniel ni vanghana va yena a va khongela Xikwembu. Kutani Xikwembu xi hlavutela norho wa hosi eka Daniel. Daniel a ya ehosini a fika a ku, ku na Xikwembu ematilweni lexi xi hlavutelaka swihundla hinkwaswo. Xikwembu lexikulu xi byela hosi leswi swi nga ta humelela eminkarhini leyi taka. Daniel a byela hosi leswaku enorhweni wa yena u vonisiwile mifumo hinkwayo ya misava, ni leswaku u vone mfumo wun'we lowukulu lowu heriseke mifumo hinkwayo. I mfumo wa Xikwembu lowu taka fuma hi laha ku nga heriki. Hosi yi tsakisiwile hi marito ya Daniel. Tintlhari ni vangoma va pfumeleriwile ku hanya. Kutani va veka Daniel ku va mufumi ni ndhuna leyikulu ehansi ka tihosi etikweni hinkwaro ra Babilona. Hinkwaswo leswi swi endlekaka la misaveni swi le hansi ka matimba ni ku fambisiwa hi Xikwembu lexikulu lexi Daniel a vulavulaka ha xona. Loko swi ri tano, hi nga hundzukeleni ka vangoma ni vabvumbi, kambe a hi hundzukeleni ka Xikwembu lexikulu lexi xi hanyaka, hi xi tshemba leswaku hi ta kota ku endla leswinene.